Radio Okapi.
Yakilika matundu migi samna kupesa betu ndinga na nkuvu bantangula beta suka na ndinga ki Kongo beta tubila ntete mazuye ya minduka wakanaka mazono na lubiro centre. Awa nabwala kimfumo Kinshasa ke mbuta Daniel Bumba mfuma kizunga ya kileka ya Kinshasa ya melomba na nkangu na kuzinga na ngemba na kutita kima musive mpena kulanda vetu batu babatu mpama venyoso megi ilama samna kutanina nkangu. Mpena kizunga ya Ituri ya kena nima bambula kubina zole ya bisadi ya mpinda ntikwa RFO mekanga jaka Okapi mosi na bisika nyoso beke na kulanda beto beka tulave makutu samna kuzabanda na ya. Mbote diaka na bisika nyoso beke na kulanda bantangu beta suka na ndinga kikongo konso musiera Afrika beke na kulanda yoke na ntuala kinzonzolo muti na bizapisaka yao na kivwa zulu mazwa minduki wakanaka na nkukila mazona lubiro centre kasi afwana kusimbati bisalu nyoso vwanaka kena kutambula na mutila mefwana na suka mazwa minduki na pesaka kutita ngolo na ndamu ankangu ya banzaka tia kile kakili kukota ba M23 mbalamusi bisalu nyoso kangamaka mpe batu bandaka na kutina na bandamu mutila mtindu bayankaka mpe baka kanzila mbanza butembo na ntabu nandi, akili mfuma tigitwa kolonel Alenki Wewa, ya melomba kaka na nkangu nandi, na kuzinga na ngemba na kutita kima musive, mpena ntendula nandi, ya kile makisa ntungolo bayina, ya kina kuzitaka vewa ntikuwa kisaru na bau, bandaka na kubula masasi ina, na ntonga bau vandaka kina kutinda bau, na bisika nkaka mpesa na kuyinga batu nkaka. Mpena kizunga Tanganyika batu wakina kutina mvita kuna na kivu yanti, bake na kulanda kaka na kukuma na mbanza Kalemi, na nzila Masuwa, na kutala nyoso yai, yala kizunga meka tuka na kutula mwaki mvuka musi, na dibungu kuna mbanza Kalemi, ya kisamna kuziki sabatu nyoso yina, ya kina kukuma kuna, samna kutita kukuma mpe ya bambeni, ntendula yai, na kutuba nkune beto pole munanga, ya kila mbuto yala kizunga, kina kutalaka mama kuzita, mpe ya kile kinati ndinga, yalu yalu ya kizunga Tanganyika, Mbuta Baknabe, Kantala, ya beke na kulanda awa.
Les services de sécurité sont à pied d'œuvre. Ils sont postés au port de Kalemi. Chaque bateau qui...
Bisalu ya mambu ya lukenge lokele ya kutelema. Ba ukele na dibongo ya Kalemi. Konso masuwa ina kina kukuiza. Na kutalaka mutindo ke mambu ya lukengele na Uvira to na Sidi Kivu ya Mvimba. Betu ya mbakankangu ya mingi. Baina bakara lukanu ya kutinina na kiteso ya Kalemi tope ya Tanganyika. Betu kele na nomba ya kufuwa na ya ba uve. Kansimule nda tanga iti. Betu kena kuyamba. Na masuwa mosi mizieti nkama tatu ton kama iya. Nzoka ya kele na balukanu ya lukengele ina mba mekubika. Samu betu kuiza zaba konso mtu ina kina kukota na ntoto na betu ya Tanganyika. Nganika beno meza ba eti vivondi nyoso insi ya Kongo kele na ba carte d'électeur tope ba document ya kakankaka ina ba oke munisa kana dibongo nzoka kufyonguni na ba mekubika yao na mutindo ya mbote samu betu kotisa ve batu ya imbi na kitini yai
pas de la province Tanganyika
na territoire a lubero wapi batu makumi zole na zole baka kalufu na mpimpa kizole na kudina boto musi ya kena kunataka batu na lizanga ya Edouard zole nkaka kena kumona na ve mpena ntangwa meka tuka na ndamwa bimvuka nkangwa kuna buatu yina katuka kana vichumbi mpivu wanaka kena kukwenda na ndambu ya Kiavinonge na nyoso plote ya mbenga inki ya bankunde luzolo fwete kusimba na mutina ngeso laka tinku na beto Andre Kitenge
ya kilika mpangi konso musiera Afrika kudinda buatu ya isalamaka na nganda ya balubi mbisi ya kele na lunia senge na teritwa ya Beni mingi na kiteso ya ba kilometre makumi nana na ukuma na mbanza Butembo mpena kulanda bantangu ya mekatuka na ndambu ya bimvuka ankangu kikuma ya kisumbula ya ikele samu na kizitu ya buatu ina nataka wapi mupepe mosi ya ngolo dindisaka yao. Awa mpangi konso musiera Afrika yafana kuzabisa ti kiteso ya bantu makumi zole na zole vidisaka mioyo na bao na kati na bao bankento mpeba na ya fioti balubi mbisi ulusaka bantu nana kansi zole ankaka kena kumonana ve na kutuba ya mbuta Delphine Malikani ya kele ntuadisi ya bimvuka ankangu ya Kiavinyonge Kima nkaka ya kusimba na ntangu yae kele ti mingi na kati ya bantu yae ya meba kalufwa kele bantu ya tinaka kunuana ya ba M23 kutisaka na mbanza Goma. Na kulanda kaka bantangu ya mikumina beto, bantu yae izolaka kuzengisa simu ya vichumbi na kati ya mfinde antiku ya Virunga wapi ba M23 telimisaka bisali ya kutambula na masa tuka ngonda ya tatu ya mvula mafunda zole makumi zole na iya. Samna kumanisa mpangi konso musiara Afrika, bankundi ya luzolo fwete kusimba ti bantu nana ina ya balobi mbisi ulusaka kele nanzo ya lusansu ya Lunia Senge, mpe bisali ya kusosa sosa kena kulanda kana.
Beto kwenye ntangu ya ina kizunga ya Ituri, sabna kutubila mpasi ya kiteso batu mafunda kumi, ya tinaka kunwana na jaiba, mpe na babwala kepene pena fata kina teritora jugu, baki na kulanda na kumona, baki la tati kima mosive, kudia todia kankisi, kefwanda kave, ya kile kabimpumbula kodiko, me baka kamalanga nyoso bafu wanda kana yau, mpe na mutunda belenda kumona yau, Lujimu na pavu, mekuma mpasi diaka kuluta na ntangu yai na napluriju mambu, ngeso lakati nkuni na beto, Isaac Remo Yope.
Bantu tinaka mfita ina kele na bifulu ya jaiba, mpe bivuandi ya balokalite ya nkundi, mingi mingi ya loja, lindu, mpe fataki, baina kugulaka kifonza ya nwanasani ya bimpumbulu ya kodeko, bau kele vena kimpuanza ya kuzieta na mutindo bau kena kuzona, na ntwala ya ba kilometa zole. Bayankaka kese taka pembeni pembeni ya bainzo wabao na mwini, samu na kusosa maja, yina bao kuizaka baka, ntete kukubwa ya divonza. Ya kedi ambu kena kutula luzingu ya babiazi ya bantu yae na ntuala ya bakakalakani. Mosi na bao kuizaka zabisa iti, na mwini bao ke fingilaka pembeni pembeni ya babili angana bao, pebi mpumbulu mekamona bao, bao ke kufuaka bao na mbala mosi. Kuzieta kele mpasi samu iti, bimpumbulu ina ya kodeko ke salaka bapatrui, kubanda wola ya kumi na ivwa, ti ya makumi na zole, samu na kufimpa jaiba nyonso. Bantu tinaka bamfita yae kena kunyonga pena ntwala ya kimuhibi ya babima ya bila nganaba usika ya bimpumbulu.
Na kizunga ya Ituri ya fwana kuzabisati bomvonzi ya bimpumbula kodeko katuka kana kusana babwala bonso fata kiro todia kadrodro ya kena teritora jugu mebebi sabisalu nyonso wa malongi ya bana na kutuba mbuta kena kulandila kamambu ya malongi kuna na Ituri ya ntete ya kile kiteso wa banzonka na kubina iya ya mekanga kamyole na yao, sabna mwaba ntangu, ya kieleka na kutala tibatu wa mutina mutindu metina. Awa anabwala kimfumo kincha sake ile mfumo na yao, ya melo manankangu na kuzinga na ngemba, na kutita taki mamosive, pena kulanda ve tuba tuba batu, mbuta Daniel Bumba, tuba kanyoso ya vwanaka mazunu, na nima masula ya ndi vwanaka na yao, tiki landi ya mfumo luyalu, yakina kutalaka mambo lokengelo ya vwana pebisadi ya mbula matadi yakina kutalaka mambo ya lokengelo mbuta Daniel Bumba na kinzonzolo yankuna beto Babel Mpongo Masimango.
Il s'est propagé beaucoup de faux bruits pour instaurer la psychose.
Bantangu yambi tambulaka samu na kupesa kutite angolo na nkangu. Samu na yao, beto kelo manabana ya mbanza Kinshasa na kusala keba mingi. Na kupesa ndila ve na mbeni samu na kukabula beto. Ngemba kena kuyala na Kinshasa ata kuti ya kieleka kele tiba makambu yambi ya batu yankaka ya kekususa kuiba na banzo ya mbongo. Banzo ya bisalu ya kele andilaka mambo ya lukengelo mezibula meso mpe kila la yao na dibanza kusambisa bantu ya yambi na ntwala ya bazuzi. Beto keloma na nkangu ya Kinshasa na kulanda kusala bisalu na bau bonso na ntwala. Mpamba ve bapulusu kena kusala nyonso samu na kumanisa kifu yai. Nkangu ya Kinshasa kele tiki tesu ya bantu ba milio makumi zole. Bambanza anene kivandaka kaka na mavuanga. Kimbuka bantu yambi mosi mene kanga mampe bamena tabau na ntwala ya bazuzi. Beto tasonga beno bantu ina na nime antangu fiuti. Makesa mpeba pulusu, kena kupesana maboko sambuti ngemba kuyala awa na mbanza Kinshasa.
En fait que nous puissions vivre paisiblement dans la ville.
Beto bikala kaka awa na mbanza Kinshasa ya kesamu na kusabisa ti mbula matadi tindaka mazono kitatu na buloko aluzumu ya kina kizunga Congo Central bakulu na nkamatatu na iya lukanu ya kina kukota kieleka na kata dinaka na zina ndobo ya kena kuzola diaka ve kumona bana ya yambi, ya kena kunataka mavonga, awa nabwala kimfumu Kinshasa. Beto vutuka diaka na kizunga ya Ituri, sabna kumanitza bantangu na beto ena ndingati Kongo na suka yae, ya kena kilumba kizole, ya mposo beto kene yao, ya mfina ntiku ya okapi kangaka okapi mosi na epulu, ya kena tekitora mambasa, ya kena okapi antete diaka tuka bambula kumina zole, ya bameka ngaka kuna, mpena bantangwa meka tuka kuna na ndamu ya RFO, baka ngaka yao, ya fwanaka na mutambu musi, na bwala babekuli, ya kina kiteso ba kilometre nkamazole, na kukuma na mbanza bunya, awa ya fwana kusimati na mvula mafunda zole, na kubina zole, mfuma ntama bimpumbulu, na zina Morgan, fwa kabo kapi kuminatano. Na bisika nyuswa bemeka tuka na kulanda bantangu na beto ina ndinga kikungo, ya kileka boso konso ntango beto mevutula bema tondo mingi, befonsi matilu sadusu na njira mashini, ya fwana kabampangi na beto, bili lantri beto ya fwana pe die doni nyangasa wa nyangasa, pe beto konso musiera Afrika, ya fwana kanantua la kinzunzolo, bemeka tona kulanda yao, mevutula matondo mingi, na Alain Iron Mushinge, ya bongisa kabantangu yae, na disungolo, ya Richard Junior Kamunga.